Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Preminuo jedan od trojice Srba ranjenih u pucnjavi u Kosovsko-Mitrovačkom naselju Brđani. Istraga mora biti efikasna jer je incident podigao tenzije, kaže ministar za Kosovo srpske vlade. Vlada Kosova oštro osudila napad. Još jedan jak zemljotres pogodio grad Van na istoku Turske. Prema prvim izveštajima, pod ruševinama zarobljeno nekoliko desetina ljudi. U Grčkoj se nastavljaju razgovori o formiranju nove vlade. Papandreu podneo ostavku. Vreme oblačno ali suvo, temperatura do 14 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti može li razmimoilaženje o politici prema Kosovu da uzdrma vladajuću koaliciju. Miljenko Dereta, izvršni direktor građanskih inicijativa.
Mislim da mnogo više će uzdrmati koaliciju vladajuću sama politika koju vodi prema Kosovu. Pobuna malih, mislim da je jedna zdrava pojava koja će, nadam se, uticati na glavnu stranku u koaliciji da preispita svoju politiku prema Kosovu.
Poslanica Europskog parlamenta Doris Pak za naš program govori o tome da li će Srbija u decembru dobiti status kandidata.
Smatram da je verovatno da hoće, ali Srbija do tada mora pokazati ozbiljnost prema krizi u Severnoj Mitrovici. Beograd ne može nemo da posmatra, već mora da se suprotstavi haosu koji su uspostavile kriminalne i druge radikalne grupe na severu Kosova.
Može li kriza u Italiji da ugrozi Fiatovu investiciju u Kragujevcu vrednu oko milijardu evra? Nebojša Zdravković, zamenik gradonačelnika Kragujevca i koordinator saradnje s Fiatom.
Ja očekujem da neće ništa da se promeni jer Fiat je jedna multinacionalna svjetska kompanija koja posluje na mnogim tržištima, ne samo u Italiji, već i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je povećala svoje učešće udeo u Chrysleru.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jedan od trojice Srba ranjenih u sinoćnoj pucnjavi u nacionalno mešovitom naselju Brđani preminuo je sinoć u bolnici u Kosovskoj Mitrovici. Na mladiće su sinoć oko 20 časova pucali za sada nepoznati napadači. Jedan od ranjenih je kosovski policajac, rekao je portparol policije Kosova Besim Hoti. On je objasnio da je pucnjavi prethodila svađa između Srba i Albanaca, ali da oružje nisu koristili učesnici, već neko sa strane. Hoti dodaje da motiv svađe za sada nije poznat. Inače, nakon incidenta u Brđanima se okupio veći broj građana, a situacija u tom mestu tokom noći bila je mirna, ali napeta. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović rekao je da je od velike važnosti da istraga o ovom slučaju bude efikasna, a da krivci budu uhapšeni jer je incident podigao i tako visoke tenzije.
Ja sam imao kontakte sa admisijom EOLEX i tražio sam da oni preuzmu istragu umjesto kosovske policije, da rasvetle motiv, pronađu i kazne počinice ovog gnusnog napada. Od velike važnosti da istraga bude efikasna i da krivci budu uhapšeni, jer ranjavanje troje Srba u Brđanima podiglo je i onako velike višemjesečne tenzije kosovske zajednice.
A šef pregovaračkog tima Beograda, Borislav Stefanović, rekao je da postoje oprečne informacije o incidentu u naselju Brđani, te da je potrebno ustanoviti šta se tačno desilo. Kosovska vlada oštro je osudila napad i pozvala da se preduzmu sve mere da se počinioci tog dela privedu pravdi i kazne. Navodeći da okolnosti još nisu razjašnjene, vlada Kosova poziva sve građane na mir i uzdržavanje od bilo kakvog nasilja. O dešavanjima u naselju Brđani više detalja kroz nekoliko minuta. Švedska snažno podržava proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, izjavio je u Beogradu ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt. To je najbolji i najsigurniji način za postizanje dugoročnog mira i stabilnosti u ovom dijelu Europe, rekao je Bildt posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova Srbije Vukom Jeremićem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić trebalo bi da se pred Haškim tribunalom izjasni o krivici po trećoj dopunjenoj optužnici koju je tužilaštvo podiglo krajem oktobra. Optužnica je dopunjena optužbom za streljanje 30-ak Bošnjaka u selu Bišina kod Šekovića leta 95. Sud Bosne i Hercegovine osudio je prvostepenom presudom Sašu Baričanina na 18 godina zatvora zbog zločina u sarajevskim naseljima Grbavica i Vraca 92. Sudsko veće je utvrdilo da je Baričanin učestvovao u ubistvu tri člana porodice Balvanović, te da je u zarobljeništvu držao jednu ženu koju je silovao i podstrekivao još jednu osobu da je siluje. Tužilaštvo Haškog tribunala neće se žaliti na presudu kojom je bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić proglašen krivim za zločine u BiH i Hrvatskoj. Perišićeva odbrana prethodno je najavila žalbu i zatražila da se presuda kojom je proglašen krivim za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine na prostoru BiH i Hrvatske po svim tačkama optužnice preinači u nije kriv, te da se u skladu s tim izmeni i smanji kazna od 27 godina zatvora. Holandska policija uhapsila je Miloša Batu Petrovića, koji se smatra šefom srpskog podzemlja u toj zemlji, izjavio je ministar policije Ivica Dačić. Dačić je rekao da se Petrović tereti za više krivičnih dela počinjenih u Holandiji i Belgiji u posljednjih nekoliko godina, među kojima i nekoliko ubistava. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović svedočio je u specijalnom sudu u istrazi protiv osmorice pripadnika jedinice za specijalne operacije okrivljenih za pobunu te jedinice novembra 2001. Nakon svedočenja Jovanović je rekao da je pitanje dana kada će se krug ljudi odgovornih za pobunu JSO proširiti na političke krugove u zemlji koji su tada rušili vlast.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Najmanje 7 osoba poginulo je u zemljotresu jačine 5,7 stepeni koji je ponovo pogodio grad Van na istoku Turske. Desetine ljudi i dalje je zarobljeno u ruševinama, a za sada je procijenjeno da je srušeno najmanje 18 zgrada, uključujući i dva hotela. Potres inače izazvao veliku paniku među stanovnicima tog grada koji je pre manje od 3 nedelje bio pogođen još jačim zemljotresom u kome je stradalo oko 600 ljudi. Grčki premijer Jorgos Papandreou podneo je ostavku i saopštio da su politički lideri postigli dogovor o formiranju nove koalicione vlade. On međutim nije rekao ko će ga zameniti na mestu predsjednika vlade. Agencija Reuters javila je da su se stranački lideri dogovorili da novu vladu predvodi predsjednik parlamenta Filipos Patsalnikos iz vladajućeg PASOKa. Sastanak predsjednika države s liderima vladajuće socijalističke partije i opozicionih konzervativaca nastavlja se ovog prepodneva, a nakon tog susreta trebalo bi da bude saopšteno i imeno novog grčkog premijera.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A nakon vesti vraćamo se dešavanjima u Kosovskoj Mitrovici, gdje je, kao što ste čuli, u sinoćnoj pucnjavi ubijen jedan, a ranjeno dvoje Srba. Na telefonskoj vezi je naša dopisnica Jasmina Šćekić. Jasmina, koje su najnovije informacije o sinoćnoj pucnjavi i kakva je uopšte atmosfera u Mitrovici ovog jutra? Noća su u Brđanima tenzije bile visoke.
Poginjene trenutno je u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, ali u samom naselju Brđani. Situacija mirna, ali je međutim napeta i zaista neizvesna. Najnove informacije jeste da je zbog ubistva Sava Mojsića u Kosovskoj Mitrovici proglašen dan žalosti. Inače, lekari zdravstvenog centra u ovom gradu saopštili su jutros da zbog prirode i težine povreda nisu uspjeli da spasu život Savu Mojsiću, koji je podlegao povredama zadobljenim u pucnjevi u severnom delu grada. Ostala dvojica Srba, od kojih je jedan pripadnik kosovske policije, a koje su povrijeđene iz vatrenog oružja, stabilno su i nalaze se van životne opasnosti. Načelnik hirurgije dr. Radomir Janković izjavio jutros sa novinarima da je Mojsić, koji je preminuo, primljen sa teškim smrtonosnim povredama vitalnih organa stomaka, uključujući jetru, slezine i želuca, a koji su razneti projektilom velike razorne moći. Janković je također dodao da su lekari pokušali hirurško zbrinjavanje, ali su povrede, kako je ocenio, bile teške i nisu uspjeli ništa da urade. Ognjene?
A da li je kosovska policija, koja vodi istragu u ovom slučaju, od jutros možda iznala neki novi detalj o samom incidentu?
Ništa. Što se tiče samog jutra, još uvijek se niko nije oglasio, ali moram da napomenem da u javnosti postoje kontradiktorne informacije. Naime, zamjenik regionalnog komandira kosovske policije Ergin Medić izjavio je sinoć da je policija odmah nakon incidenta uhapsila jednog osumnjičenog, dok je to sinoć u kasnim satima regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti demantovao. Tako da u toku dana očekujemo malo preciznije informacije u vezi napada koji se dogodio sinoć u Brđanima. građanima.
Jasmina, a kakve su prve reakcije na taj sinoćni događaj?
Pognjene su i predstavnice Srba sa severa Kosova najoštrije su osudili sinoćni incident. U međuvremenu oglasila se i vlada Kosova. Naime, predsjednik opštine Severna Mitrovica Krstimir Pantić napad na trojicu Srba u naselju Brđani nazvao je, citiram, terorističkim i izrazio je sumnju da iza napada stoje lokalni Albanci. Prema njegovim rečima, Srbi u Kosovskoj Mitrovici također i negoduju zbog, kako je kazao, odsustva reakcije iz Beograda. Kosovska vlada je također osudila napad u severnom delu Mitrovice. Vlada poziva nadležne organe da preduzmu sve mere kako bi počinioci tog teškog dela bili izvedeni pred organe pravde, navodi se u saopštenju vlade Kosova, a vlada Kosova je također pozvala sve građane Kosova na mir, odmerenost i uzdržavanje od svakog čina nasilja. Dakle, da ponovim da je situacija trenutno u samom gradu i u naselju Brđani nakon sinoćnjeg napada mirna.
Jasmina, hvala ti. Čuli smo Jasminu Šćekić koja se javila iz Kosovske Mitrovice. A u nastavku govorimo o novoj deklaraciji o Kosovu srpske vlade koja bi trebalo da bude objavljena danas, a čiji sadržaj do ovog trenutka zvanično nije poznat čak ni predsjedniku države. Mediji, međutim, tvrdeći da su imali uvid u tekst tog dokumenta, navode da su njegovi delovi nastavak dijaloga s Prištinom, podrška Srbima na barikadama i nalaženje rješenja koja bi bila u skladu sa Ustavom Srbije. Ukoliko vlada usvoji deklaraciju na sednici čiji je početak najavljen za podne, taj dokument bi pred poslanicima mogao da se nađe već u subotu. A iako je sadržina dokumenta zvanično nepoznata, podršku su mu unapred otkazale neke od manjih partija vladajuće koalicije. Ipak, ni one ne veruju da će ta vrsta nelojalnosti uzdrmati stabilnost vlasti. Za izglasavanje dokumenta očigledno bit će potrebna podrška opozicije. Više slušamo od Miloša Teodora koji je ovoj temi juče pričao sa poslanicima.
Od svih ministara dani u Skupštini proveo samo onaj zadužen za ekologiju, Oliver Dulić, ali ni on nije bio spreman da otkrivo bilo šta iz deklaracije koju priprema vlada čiji je član.
Ne, ništa što ima veze sa sutrašnjom sednicom vlade ne mogu da potvrdim.
Možda se ne bi trebalo bazirati ne na to što šef poslaničkog kluba vladajućih socijalista Branko Ružić o sadržini dokumenta može tek da kaže.
Radi se na tekstu.
Najzanimljivije je da je jednako neinformisani predsjednik Srbije Boris Tadić.
Ja ću biti, verujem, informisan na vrijeme kada bude postignut ta saglasnost oko teksta deklaracije.
Saglasnost. To je ono što se čeka, a na njenom postizanju najveću pometnju izaziva insistiranje lidera Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića. Za političara kontroverzne biografije, sada po pitanju Kosova udruženog sa liberalima Čedomira Jovanovića, prihvatljiv je samo onaj dokument kojim bi se pozvali Srbi sa severa Kosova da uklone barikade i time, kako uverava, raščiste put države ka Evropskoj uniji. SPO je zacrtao stav, ali unapred vidi rasplet, kako navodi poslanik Aleksandar Jugović.
Mislim da će najjača stranka u vladajućoj koaliciji obezbediti dovoljan broj glasova da deklaracija bude usvojena u parlamentu.
Kakva god da su objašnjenja, u SPO nisu pokolebali stavove vladajuće koalicije. Njihovu argumentaciju socijalisti posebno ne uzimaju u obzir, a reakciju tumače kao preuranjenu. Branko Ružić.
Ne znam u kom smislu izostaje podrška Srpskog pokreta obnove nečemu što nisu ni videli.
Ipak, napuštena od manjih partija SPO, Savez vojvođanskih Mađara i Liga socijaldemokrata Vojvodine, vlast će za podršku svojoj kosovskoj politici morati da se obrati opozicionarima, to jest naprednjacima Tomislava Nikolića ili Šešeljevim radikalima, dok je Koštuničin DSS otišao tako daleko i zatražio prekid pregovora sa Prištinom. Da će u potrazi za spasonosnim saveznicima imati uspeha, veruje poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor. Po njemu, Tadićeva stranka pre svega...
Na to i sada računa, pošto je evidentno da određene stranke vladajuće koalicije najvjerovatnije neće podržati predlog deklaracije.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Čuli ste poslanike, a da li razmimoilaženje o politici prema Kosovu može da uzdrma vladajuću koaliciju? Pitali smo Miljenka Deretu, izvršnog direktora građanskih inicijativa.
Mislim da mnogo više će uzdrmati koaliciju vladajuću sama politika koju vodi prema Kosovu, a razmimoilaženje je samo prvi znak da se ljudi polako osvešćuju i da realnost, da tako kažem, počinje da dobija prostor na političkoj sceni Srbije i jedna vrsta hrabrosti koja je do sada nedostajala kada se o toj temi govorila. Ja mislim da je svima jasno da je ta takozvana deklaracija zapravo jedan zbir praznih reči koje apsolutno nikoga ni na što ne obavezuju, već su deo jednog rituala usmeren ka unutrašnjoj politici, ka umirivanju onog dela javnosti i onih ljudi koji još uvijek veruju da Srbija ima bilo kakve ingerencije na Kosovu, što je rezultat, kao što znamo, višegodišnjih skrivanja prave istine. Dakle, pobuna malih je naravno istovremeno i jedna vrsta uzimanja pozicije pred predstojeće izbore, ali mislim da je jedna zdrava pojava koja će, nadam se, uticati na glavnu stranku u koaliciji da preispita svoju politiku prema Kosovu.
Da li je moguće da vlada podršku za taj dokument pronađe u opoziciji, pre svih mislim na Srpsku naprednu stranku, i kako bi to uopšte izgledalo u kontekstu predstojećih izbora?
U kontekstu predstojećih izbora to će podrška napredne stranke bi potvrdila sumnje da se već razgovara o velikoj koaliciji, takozvanoj, i to naravno još pojačava potrebu malih stranaka da se međusobno povežu i da pokušaju zajedno da uđu u parlament i na taj način utiču na politiku predstojeće vlade. I čini mi se da to u ovom trenutku zapravo ne bi odgovaralo ni jednoj ni drugoj strani, ni demokratskoj stranci, ni naprednjacima. Prosto ne verujem da će se Srpska napredna stranka odlučiti na podršku papiru koji nije proizvela u ovom trenutku i koji apsolutno ne donosi ništa novo i ne donosi zapravo nikakve poene ni pred kim.
Rekao je za naš program Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa, a poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak izjavila je za Radio Slobodna Evropa da će Srbija verovatno dobiti u decembru status kandidata, ali da zvanični Beograd mora da se suprotstavi, kako kaže, haosu koje su uspostavile kriminalne i druge radikalne grupe na severu Kosova. Prethodno su svetske agencije prenele reči jednog neimenovanog nemačkog diplomate da ta zemlja očekuje za dobijanje kandidature više od Srbije nego Evropska komisija, a to je korak ka normalizaciji odnosa s Kosovom, o čemu Doris Pak kaže.
To ne mogu da potvrdim jer ne znam ni ko je to rekao. Znam samo što je Angela Merkel rekla, a to je da se mora nastaviti dijalog između Prištine i Beograda, da on mora doneti pomake i da se do sada postignuti sporazumi moraju isprovoditi. To se međutim do sada nije dogodilo i u tom smislu taj diplomata nije zapravo ništa novo rekao.
Šta je to apsolutni minimum koji Nemačka zahteva od Srbije da bi pristala da joj odobri status EU kandidata?
Ja nisam Nemačka, ne mogu da govorim u ime Nemačke, nisam ni savezna kancelarka, niti ministarka spoljnih poslova. Mislim, međutim, da je Angela Merkel nedvosmisleno jasno rekla da Srbija neće moći da ide dalje bez uspostavljanja normalnih susjedskih odnosa sa Kosovom i u tom smislu se ne može govoriti ni o kakvom minimumu ili maksimumu. Mi sada zaista pred Srbiju ne ispostavljamo maksimalističke zahteve. Niko u Evropskoj uniji takve uslove ne postavlja. Mi samo želimo da pomognemo Srbiji na tom teškom putu, da joj pomognemo zato što ima i unutrašnje probleme.
Koliko je vama verovatno da će Srbija u decembru dobiti status kandidata?
Smatram da je verovatno da hoće, ali Srbija do tada, u sve do sada pomenuto, mora pokazati ozbiljnost prema krizi u Severnoj Mitrovici. Beograd ne može nemo da posmatra, već mora da se suprotstavi haosu koji su uspostavile kriminalne i druge radikalne grupe na severu Kosova, jer one samo nanose štetu Srbiji. Te grupe su svesne da Srbiji nanose štetu, ali to mora shvatiti rukovodstvo Srbije i promeniti dosadašnju politiku prema zbivanjima na severu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beograda se već nekoliko puta najavljuje da će sa Bosnom i Hercegovinom biti potpisan sporazum o ustupanju dokaza u slučajevima u kojima se sudi za ratne zločine, ali se to do sada nije dogodilo. Ovih dana se ponovo, nakon razgovora s glavnim haškim tužiocem Seržom Bramercom, koji je sinoć otišao iz Beograda, javnost obaveštava da samo od BiH zavisi hoće li sledeće nedelje taj dokument biti potpisan, a kojim bi se, kako se tvrdi u tužilaštvu u Beogradu, sprečili paralelni proces procesi za iste ratne zločine koji se vode u državama regiona. Branka Mihajlović i Dženana Karabegović istraživale su šta se događa na relaciji Beograd-Sarajevo.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić potvrdio je za naš program da je u razgovoru sa Seržom Bramercom, glavnim haškim tužiocem, razmatrana mogućnost da se u Hagu iduće nedjelje potpiše protokol između Srbije i Bosne i Hercegovine o međusobnoj razmjeni dokaza, dokument kakav postoji sa Hrvatskom i Crnom Gorom.
Mi smo prihvatili njihovu sugestiju, naše ministarstvo je dao saglasnost da se taj naš dogovor koji smo mi prvo definisali kao sporazum sada zove protokol i mislim da postoji dakle mogućnost da se to tako nešto desi u Hagu. Upravo smo zbog toga i promijenili plan. Vukčević ide u Hag sa nacrtom sporazuma u svoje fascikli. Tamo će biti i ambasador Rep i Serge Bramerec kao koji su zaista najviše doprinuli da se tako nešto uradi i konačno ukoliko bude volje, želje i predstavnika bosanske delegacije tamo, ne vidim razlog da se to tamo i ne realizuje.
Ali imate bilo kakvih reakcija iz Sarajeva?
4 puta smo razgovarali dakle sa VD glavnim tužiteljkom i u principu dakle nema više spornih tačaka.
Srđan Arnaut, zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine, međutim kaže:
Ministarstvo pravde je dalo primjedbe prije nekih pola godine i više i mislim da je tužilaštvo postupilo po tim primjedbama. Međutim, ja ne znam da li je na konačan tekst sporazuma, da li on uopšte dostavlja Ministarstvu pravde i da li je Ministarstvo pravde davalo poslije onog prethodnog prije par mjeseci mišljenje, da li je davalo neko novo mišljenje, to zaista nisam.
Poznato je da je Beogradsko tužilaštvo za ratne zločine u jednom trenutku iznenada počelo da diže optužnice protiv državljana Bosne i Hercegovine i Hrvatske za zločine nad Srbima ili vojnicima JNA počinjenih na ratištima 90-ih. Poznat je slučaj, na primjer, Jurišić, suđenje za Tuzlansku kolonu, pogibiju vojnika prilikom povlačenja iz kasarne, pa zatim optužnica u slučaju Dobrovoljačke ulice u Sarajevu na osnovu koje je izdata Interpolova poternica protiv generala Jovana Divjaka. Pre toga je na osnovu opet optužnice i poternice iz Beograda hapšen hrvatski državljanin Mate Granić. Postojala je opasnost da suđenja, odnosno podizanje optužnica, ugroze proces pomirenja u regionu. Zato je nastala ideja da se sporazumima o ustupanju dokaza suđenja vode po principu državljanstva osumnjičenih, odnosno mesta gdje je počinjen zločin. Srbija je sa Hrvatskom i Crnom Gorom potpisala sporazum o međusobnom ustupanju dokaza, ali ne i sa Bosnom i Hercegovinom. I Sarajeva stižu sumnje u dobru nameru Beograda. Sinan Alić, predsjednik BH fondacije Istina, pravda i pomirenje.
Praksa u odnosima između Beograda i Zagreba govori da oni papire potpisuju zbog političkih poena vani, a nastavljaju sa starom praksom. Štancaju optužnice, poternice i tako dalje. Ja ne vjerujem da će oni s tom praksom prestati, jer ona je dio političkog pritiska i pokušaj balansiranja, odnosno izbalansiranja odgovornosti za ono što se dogodilo u Jugoslaviji kada se ona raspadala 1991. i 1995. Ali treba prihvatiti, ukoliko taj sporazum zaista vodi ka tome da se procesuira tamo gdje su se zločini dogodili, tamo gdje zločinci žive.
Bruno Vekarić međutim kaže da je smisao sporazuma, odnosno protokola, upravo u tome da se...
Gdje bi se upravo sprečile te paralelne istrage i gdje bi se upravo sva ova sporna pitanja koja su do sada izazivale veliki turbulenciju u regionu, kao što su Tuzlanska kolona, Dobrovoljačka ulica, upravo bi takve probleme rešili.
Slučaj Divjak, slučaj Ganić.
Tako je, sve ovo što je do sada predstavljalo problem. Znači imali bismo mogućnost da ustupimo to i sve ono što imamo u tim predmetima po srpskom pravosuđu, po srpskom tužilaštvu koje bi onda moglo zajedno sa svojim dokazima da definitivno uđe u te postupke ukoliko ocene da ima dovoljno materijala.
Đorđe Dozet, advokat optuženog Jurišića za Tuzlansku kolonu, smatra da problem paralelnih procesa nije u postojanju ili nepostojanju sporazuma, već u nekritičnom preuzimanju optužnica iz nekadašnjeg vojnog tužilaštva iz Miloševićevog vremena.
Ubeđen sam da nikakve veze slučaj Jurišić nema sa postojanjem ili nepostojanjem sporazuma. Taj predmet su oni preuzeli od vojnog tužilaštva i bez ikakve kontrole, bez ikakve pažljive razrade. Rekli da mi stojimo iza tog zahtjeva. Znate, oni da su imalo napravili nekakvu kontrolu svih tih zahteva za svođenje i potjernice koje su imali od ranije iz prethodnog perioda, ne bi se desilo ni ovo što se dešavalo u Hrvatskoj, ni ovo što se i Ilijem Vrišću.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Četvorodnevni pregovori o formiranju privremene vlade Grčke nastavljaju se i tokom ovog prepodneva u Atini sastankom Saveta političkih lidera. Tim telom, koje se sastaje po potrebi, predsedava predsednik Republike, a čine ga šefovi stranaka zastupljenih u Skupštini Grčke. Sinoć je inače propala ideja da privremeni premijer bude predsednik Skupštine, a sastanak lidera stranaka prekinut je kada je desničar Jorgos Karaceferis ljutito napustio sastanak. Grčki premijer Jorgos Papandreou prethodno je podneo ostavku i saopštio da su politički lideri postigli dogovor o formiranju nove koalicione vlade. On je u televizijskom proglasu narodu uputio želje za uspeh novom premijeru, ali nije izneo ime svog naslednika.
Με το σχηματισμό αυτής της κυβέρνησης στέλνουμε και ένα ισχυρό μήνυμα προς τους εταίρους μας και την διεθνή κοινότητα.
Formiranjem ove nove vlade šaljemo snažnu poruku našim partnerima i međunarodnoj zajednici da Grci znaju da preuzmu odgovornost, znaju da sarađuju u teškim vremenima, ujedinjeni zavrćemo rukave. Glavne političke snage danas se ujedinjuju kako bi narodu Grčke garantovali da ćemo učiniti sve što je potrebno, ne samo da Grčka ostane bezbedna u zoni evra, već i da ćemo implementirati dogovor od 26. oktobra.
A dogovor postignut 26. oktobra, podsjetimo, podrazumeva umanjenje grčkog duga od 340 milijardi evra za 50% u zamenu za dugogodišnju politiku najstrože štednje. A uz Grčku, Evropsku uniju trese i italijanska kriza. S obzirom da je reč o trećoj evropskoj ekonomiji po snazi, ukoliko eskalira, preti da zauvek promeni sliku Evrope, a značajno potrese i ostatak sveta. Tim povodom smo istraživali da li će italijanska kriza ugroziti Fiatovu investiciju u Kragujevcu vrednu oko milijardu evra, pripremio Branko Vučković.
U Kragujevac iz Japana stigla oprema vredna oko 100 miliona evra, koja će biti montirana u novim Fiatovim halama, a prema informacijama iz italijanske kompanije, do sada je u zajednički projekat sa vladom Srbije investirano više od 400 miliona evra. U Fiatovoj fabrici u Kragujevcu trenutno je zaposleno 1000 radnika, a kada proizvodnja dostigne 200.000 automobila godišnje, bit će angažovano ukupno 2600 radnika. Fiat je do sada, pored potpune rekonstrukcije fabričkih hala i nabavke najsavremenije opreme, izgradio i novi energetski blok, čija je vrednost 70 miliona evra. Pored toga, u Kragujevcu se grade i 4 nove fabrike glavnih Fiatovih snabdevača, koje će zaposliti oko 2000 novih radnika. Nebojša Zdravković, koordinator za saradnju sa Fiatom, smatra da Fiat kao multinacionalna kompanija nije podložna krizi u svojoj matičnoj zemlji i da su poslovi koji su do sada završeni najbolja garancija za nastavak investicije.
Ja očekujem da neće ništa da se promeni, jer Fiat je jedna multinacionalna svjetska kompanija koja posluje na mnogim tržištima, ne samo u Italiji, već i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je povećala svoje učešće udeo u Chrysleru, i sa druge strane ova investicija je privedena kraju. Juče su stigle najsavremenije robotizovane prese iz Japana u vrednosti od 100 miliona evra, tako da se sve privodi kraju i Fiat je vrlo blizu završetka kompletne investicije i početka serijske proizvodnje.
I Jugoslav Ristić, predsjednik gradskog veća samostalnog sindikata, ocenjuje da je obim ulaganja u kragujevačku fabriku već dostigao nivo sa koga nema povlačenja. On međutim smatra da u vreme duboke ekonomske krize u Italiji i celom svetu ni tako velika ulaganja nisu garant za potpuni uspeh posla.
Mislim da taj nivo opreme koje je stigao do sada nije pouzdan garant da će taj posao biti realizovan. Jedino što nam tu služi kao uteha jeste podatak da je naša država također jedan značajni investitor i verujemo da država neće odustati od ulaganja u tu fabriku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Preminuo Savo Mojsić, jedan od trojice Srba ranjenih u pucnjevi u kosovsko-mitrovačkom naselju Brđani. Kosovska policija od jutros pretresla 6 kuća u Severnoj Mitrovici, ali za sada nikakvi dokazi nisu pronađeni, izjavio portparol KPS-a Besim Hoti. Još jedan jak zemljotres pogodio grad Van na istoku Turske. Prema prvim izveštajima, pod ruševinama je zarobljeno nekoliko desetina ljudi. U Grčkoj se nastavljaju razgovori o formiranju nove vlade. Papandreu podneo ostavku. Vreme tokom dana oblačno, ali bez padavina, temperatura do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Do naše naredne emisije i više informacija potražite na web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.